Раздзел 17. Прамовіўшы гэта, Ісус узвёў вочы свае да неба і сказаў: «Ойча, прыйшоў час, праслаў сына твайго, каб і сын твой праславіў цябе, бо ты даў яму ўладу над усякай плоццю, каб усяму, што ты даў яму, даў ён жыццё вечнае. А жыццё вечнае ў тым, каб зналі цябе, адзінага ісціннага Бога, і таго, каго ты паслаў, Ісуса Хрыста. Я праславіў цябе на зямлі, завершыў справу, якую ты даў мне зрабіць, і цяпер праслаў мяне ты, Ойча, у цябе самога той славаю, якую я меў у цябе раней, чым стаў існаваць свет. Я адкрыў імя тваё людзям, якіх ты даў мне ад свету. Яны былі твае, і ты даў іх мне, і яны захавалі слова тваё. Цяпер зразумелі яны, што ўсё, што ты даў мне, гэта ад цябе, бо словы, якія ты даў мне, я даў ім, і яны прынялі і сапраўды зразумелі, што я ад цябе выйшаў, і ўверавалі, што ты паслаў мяне. Я за іх малю, не за ўвесь свет малю, але за тых, каго ты даў мне, бо яны твае, і ўсё маё тваё, і тваё маё. І я праславіўся ў іх. І я ўжо не ў свеце, а яны ў свеце. Я ж да цябе іду, Ойча святы. Захавай іх у імя тваё, тых, каго ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Калі я быў з імі ў свеце, я захоўваў іх у імя тваё, тых, каго ты даў мне, я збярог, і ніхто з іх не загінуў, толькі сын пагібелі, каб збылося пісанне. Цяпер жа я да цябе іду і гавару гэта ў свеце, каб яны мелі ў сабе радасць маю поўную. Я даў ім слова тваё, і свет узненавідзіў іх, бо яны не ад свету, як і я не ад свету. Я не малю, каб ты ўзяў іх са свету, але каб захаваў іх ад зла. Яны не ад свету, як і я не ад свету. Асвяці іх ісцінаю тваёю. Слово тваё ёсць ісціна. Як ты паслаў мяне ў свет, так і я паслаў іх у свет. І за іх я прысвячаю сябе, каб і яны былі асвячоныя ісцінай. Не за іх жа толькі малю, але і за тых, што веруюць у мяне, дзякуючы слову іх. Няхай усе будуць адно, як ты, Ойча, ва мне, і я ў табе, так няхай і яны ў нас будуць адно, каб уверваў свет, што ты паслаў мяне, і славу, якую ты даў мне, я даў ім, каб яны былі адно, як мы адно, я ў іх і ты ва мне. Няхай будуць яны ў дасканалым адзінстве, і няхай спазнае свет, што ты паслаў мяне і узлюбіў іх, як узлюбіў мяне. Ойча, хачу, каб тыя, каго ты даў мне там, дзе і я, былі са мною, каб яны бачылі славу маю, якую ты даў мне, бо узлюбіў мяне раней заснавання свету. Ойча праведны, і свет цябе не спазнаў, а я цябе спазнаў, і яны спазналі, што ты паслаў мяне, і я паведаў ім імя тваё, і паведаю, каб любоў, якою ты ўзлюбіў мяне, у іх была, і я ў іх.